Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien pozicijoje dalyvauja vyriausioji prezidento patarėja ekonominėms ir socialinės politikos klausimams Irena Segalovičienė. Labą rytą. Kažkodėl Irenos negirdime, bet tikėkimės, kad tuo išgirsim. Ir dabar jau telefonu galime kalbėti su Irena Segalovičienė. Labą rytą, ar dabar girdit?
Labas rytas, girdžiu.
Na va. Puikiai girdim, antras dublis bus pavykęs. Žinant, kad galimybių pasas, kaip ir europinis skaitmeninis pažymėjimas, buvo sukurtas dar vyraujant alfa atmainai, kiek jo veikimas dabar yra efektyvus jūsų manimo?
Na, iš tiesų, prisiminkim ir užduokim savo klausimą, kokia paskirtis buvo galimybių paso. Tai bendrai galimybių pasą žvelgti turėjome ir jį taikėme ir turbūt atsirado dėl to, kad siekėme būtent valdyti epidemiją ir kaip susirgimų skaičių, nemaišyti žmonių srautų ir taip toliau ir taip toliau. Ir tikrai tai neturėjo būti iš principo kaip politinis spaudimas vakcinuotis priemonę. Tai visų pirma, tai yra epidemiologinė priemonė, būtent srautų valdymui ir saugiam buvimui nesergančių žmonių vienoje vietoje. Atėjusio omikron atmainai iš tikrųjų daug kas labai keičiasi ir dabartinis galimybių paso galiojimo principas, skirstant imunizuotus ir neimunizuotus asmenų srautus, nebeatitinka tos naujosios omikron bangos realijų, nes mes labai aiškiai matome ir duomenis rodo, mokslininkai sako, kad serga tikrai ir skiepyti žmonės, ir serga ne tik dviem dozėm, bet ir trim dozėm skiepyti žmonės. Ir šiandien skiepas yra suprantamas visų pirma kaip apsauga nuo hospitalizacijų ir apsauga nuo mirties. Tačiau sergamumą taip irgi jisai mažina skiepas, bet tikslas skiepijimuose tikrai turi būti siejamas su hospitalizacija, sunkiom lygos eigom ir apsauga nuo blogiausios scenarijos.
Jis sakote, ne tikslas yra padaryti taip, kad būtų nulis susirgimų, tikslas, kad nebūtų reanimacijos lovos užimtos.
Taip, ir ne tik reanimacijos, bet bendrai hospitalizacijos ir sunki lygos eiga, nes bendrai COVID-as jisai tikrai turi savo ir tokias pasekmes, mokslininkai sako ir matom, kad turi tas post-COVID vadinamas ilgojo COVID-o pasekmes ir tos lygos eigos ir po to kažkokie liekamieji reiškiniai yra labai labai įvairūs. Todėl galimybių pasas iš tiesų ko gero išsisėmė ir jam reikia ieškoti naujų būdų. Iš esmės jis turi būti peržiūrimas ir peržiūrimas iš esmės. Atsakant savo klausimus, o kaip mes toliau vadysime pandemiją ir tai yra, atsiprašau, tikrai matyt pats tinkamiausias metas tą daryti, diskutuoti su mokslininkais ir ieškoti tų tokių išmintingų priemonių, kaip jisai turėtų transformuoti.
Įdomu, ką jūs pasakėte pačioje pradžioje, galimybių pasas turėjo būti pandemijos valdymui, bet tapo politiniu spaudimu vakcinuotis. Ar teisingai supratau, ką jūs pasakėte, kad tai galimybių pasas yra politinis spaudimas vakcinuotis?
Taip, jis kuria paskatas vakcinuotis ir ne visą laiką turbūt tas pozityvės, nes tą patį tikslą galima siekti ir įvairiais kitais būdais. Kaip žinome, pats tvariausias, toksai samoningiausias būdas yra būtent skatinti žmonių samoningumą. Ir iš tiesų matėme vieną labai išsamų sociologinį tyrimą, kuris vertino priežastis, kodėl jie vakcinuojasi. Ir buvo kvestionuojamo būtent galimybių paso nauda. Tai matėm, kad vis dėlto didžioji dauguma, virš 50% žmonių, jie vakcinuojasi dėl to, kad iš samoningumo paskatų. Tuo tarpu tik 6% respondentų paskatino vakcinuotis būtent galimybių paso. Tai yra skaičius, kuris rodo vieną vertus mūsų žmonių samoningumą. Kita vertus, irgi indikuoja dėl galimybių paso neveiksmingumo, būtent nepakankamą veiksmingumą tam politiniam lūkesčiui dėl vakcinavimo.
Kokios priemonės galėtų padidinti žmonių sąmoningumą ir paskatintų juos pačius apsispręsti skiepytis?
Ne kartą esame apie tai kalbėję ir iš tikrųjų, ką sveikatos ekspertų taryba sako, tai be jokios abejonės yra labai raktas yra kokybiškas informavimas ir kokybiškas žmonių konsultavimas. Nes matome ne vieną tyrimą, kuomet nustatant nesiskiepimo priežastis, mes matom, kad žmonės indikuoja dažniausiai priežastis, tai yra šalutinių poveikių baimė, nepakankamas pasitikėjimas vakcina ir kitos. Vadinasi, dvi šitos problemos jos iš tikrųjų turi būti ir gali būti sprendžiamos geranoriškai, kokybiškai informuojant ir labai individualiai konsultuojant žmonės, atsakant jiems į individualius klausimus. Na, priminsiu tokį tikrai labai įspūdį padariusi pokalbį, kada prezidentas turėjo darbo dieną Šalčininkų rajone, kaip žinome, šitas rajonas yra pagal skiepimos rezultatus vienas tokių prasčiausių rezultatų prasme skiepimuose. Tai iš tiesų tiek specialistai, kurie dirba poliklinikose, medikai sako, kad reikia ne tik tai žmonėms informacijos, bet ir patiems medikams, nes žmonės ateina su krūva klausimų, reikia tikrai labai profesionalių įrankių, centralizuotų lygių, vyriausybės lygių paraštų ir pateiktų medikams tam, kad jie galėtų reaguoti į besikeičiančią situaciją ir kokybiškai konsultuoti bei atsakyti į vairiausius klausimus, kurie kartais galbūt ir nesusiję tiesiogiai su žmogaus sveikata, bet bendrai netgi dėl, nežinau, pandemijos poveikio Lietuvai, pasauliui, įvairiausius mitus reikia greuti ir panašiai.
Na, bet taip.
Dar vienas turbūt, kalbant apie sąmoningumo skatinimą, tikrai yra galimybė ieškoti pozityvių paskatų. Tai yra, mes nekartą matome, kad turėjome seniorams 100 eurų paskatą, girdime sveikatos apsaugos ministerijos vertinimą, kad vis dėlto tai buvo tam tikras teigiamas postumis ir ypatingai seniorams vakcinuojantis trečia doze, matom neblogus skaičius, bet vis dėlto atsiliekam nuo Europos Sąjungos vidurkio pagal seniorų trečios dozės vakcinavimą. Tai tikrai informavimas, konsultavimas, individualus darbas su žmonėmis ir pozityvių paskatų ieškojimas galėtų paskatinti tą sąmoningumą.
Skiepus nuo COVID-19 Lietuvoje turime jau daugiau nei metus. Vakcinacija vyksta daugiau nei metus, bet iš to, ką sakote dėl informacijos ir konsultacijų trūkumo, atrodo, kad na, tik dabar čia šiais metais pradėjom vakcinuotis ir apskritai su pandemija susidūrėm. Ar kaip čia taip atrodo, kad na, jau patirties jokios ir trūksta visos informacijos ir konsultavimo?
Mes kalbam apie kokybę, neveltai aš sakiau apie kokybę ir tą tokį bendrai pozityvaus naratyvo kūrimą ir taip toliau. Pastaruoju metu tiesą pasakius, mes jaučiame tam tikrus pokyčius, bent jau ta retorika tapo tikrai tokia išmintingesnė ir tikėkime, kad ta kryptimi ir vyksta tas procesas.
Dar kalbant apie sąmoningumą žmonių, kaip galvojate, kiek įtakos turi aukštų valstybės pareigūnų pasisakymas skiepų tema, na, į bet kurią pusę?
Žinoma, kad turi ir aukštų pareigūnų, ir vietos lyderių, ir bendruomenių lyderių, ir influencerių, ir kas turbūt labai svarbu, mokslininkų tikrai informacijos mes matom, komentarų pakankamai nemažai, tačiau ką akcentuoja ir pasaulio sveikatos organizacija ir Europos Sąjunga, tikrai dezinformacija arba ta infodemija, tai yra informacijos perteklius, taip pat yra tam tikra problema, nes blogai valdoma informacija arba jos perteklius gali turėti ir neigiamą įtaką. Vadinasi, turi būti koncentracija ties autoritetingomis nuomonėmis, ir stengtis kasdieną nekeisti informacijos ir argumentų. Turbūt tai kelia pasitikėjimą teikiamą informaciją.
Galbūt prezidentas ketina vėl apsukti ratą Šalčininkuose kur nors ar dar kažkur, kur mažesnis skiepimosi rodikliai?
Kol kas prezidento darbo diena bus šį mėnesį ir važiuosime į Suvalkiją.
Ir taip pat, kalbant dar truputį apie galimybių pasą, ar vis dėlto jūsų manimu reikėtų jau judėti link jo atsisakymo, ar konfigūruoti pagal dabartinę situaciją?
Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, mes turime gyventi omikrono bangoje ir labai stipriai analizuoti nacionalinius duomenis, kaip jie atrodo ir būtent omikrono rezultatai ir visa pandemijos eiga šitam variante turbūt atsakys į ne vieną klausimą. Ir iš tiesų, ką Lietuva turi gero, tai yra tikrai gerą duomenų sistemą ir ją galima analitikai turėtų labai stipriai su mokslininkais padirbėti ir be jokios abejonės, be tų duomenų kiek būtent galimybių pasas, kokioms sritims epidemiologiškai yra naudingas, bet kartu reikia įsivertinti ir visas vertybinius aspektus, visuomenės poreikį, visuomenės nuomonę, kaip yra vertinama šita priemonė, ar žmonės jaučia, kad tai yra naudinga. Kitaip tariant, dėl paties atsisakymo turbūt tai kategoriškai nereikėtų sakyti, be jokios abejonės. Pirmiausia, turėtume turėti ne vieną variantą ir kiekvieną tą variantą įsivertinti jo būtent epidemiologinį naudingumą. Tai ne politinį, ne kažkokį kitokį, bet epidemiologinį naudingumą. Ir prezidentas nekartą yra pasisakęs, kad ekspertų nuomonė turėtų būti prioritetinė šitoje vietoje ir turime remtis būtent ją.
Nuo vakar iš dalies pasikeitė pandemijos valdymo tvarka, izoliacijos laikas trumpėja iki 7 dienų, nedarbingumo pažymėjimus išduoda nebe šeimos gydytojas, o Nacionalinės visuomenės sveikatos centras kontaktavusiems, taip pat reikalavimą dėvėti respiratorius uždaruose renginiuose. Kaip vertinate šias priemones?
Pozityviai iš principo dėl to, kad tai yra žingsnis link pasirengimo omikrono atmainai. Ir tačiau tų pasirengimo darbų tikrai dar reikia padaryti. Ir tai yra tam tikras žingsnis į pandemijos galbūt valdymo strategijos keitimus. Dėl izoliacijos tvarkos pakeitimo tikrai viskas čia yra logiška. Europos lygų prevencijos centras taip pat rekomenduoja koreguoti izoliacijos tvarką. Pagrindinė priežastis tai yra pati omikrono eiga, lygos eiga, jo inkubacinis laikotarpis. Bei kitas labai, labai svarbus veiksnys tai yra mes turime išsaugoti mums svarbius sektorius viešųjų paslaugų, ypatingai medicinos, švietimo. Ir visų kitų, nes iš tikrųjų žmonių tikėtina sirgs labai daug ir izoliacijos tvarka jinai turi būti atitinkama ir tinkama pagal virusą ir pagal tai, kaip mes norim kuo greičiau žmonės gražinti į įprastą gyvenimą. Tačiau kalbant apie naują priemonės į ateitį, tikrai labai svarbus yra dalykas parengti sveikatos priežiūros sistemą, nes panašu, kad tas krūvis vis tiek bus. Kol kas duomenys rodo, bet tikrai labai atsargiai, kad tikėtina, kad hospitalizacijom arba intensyviai pagalbai potencialas omikrono yra mažesnis, tačiau priėmimo skyriai bendras sergančių skaičius vis tiek turėtų būti didelis, todėl apkrova bus nemaža. Mūsų sveikatos ekspertų taryba prezidentui yra pateikusi ir visuomenė bei sprendimų prieimėjams rekomendaciją decentralizuoti gydymą, tai yra sergančiųjų gydymą užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, na, pavyzdžiui, karščiavimo klinikose, tam, kad iš tikrųjų visi sergantieji nevažiuotų į ligoninės, COVID-inės, o galėtų tą pagalbą gauti ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Kitas labai svarbus momentas yra, ką ir matome, tas tokias pastangas, pirmas, tai yra didinti testavimo pajėgumus. Ir testavimo pajėgumai šiuo atveju itin svarbus yra. Ir labai džiaugiamės, kad padidinti tie pajėgumai būtent mokinių testavimų ir noriu atkreipti dėmesį, kad turėtų ir gali testuotis būtent tiek skiepyti, tiek neskiepyti mokiniai, nes švietimas mums turi likti prioritetas, būtent kontaktinis ugdymas. Ir kitas labai svarbus dalykas, ko gero, vienas iš tokių darbų, kuris nėra atliktas Lietuvoje, ir ko gero Omikronui jo nepavyks atlikti, bet į ateitį tikrai vertėtų šitą darbą užsirašyti, tai yra sukurti COVID-19 savityros sistemą, arba angliškai taip vadinamą self-testingo sistemą, panaudojant būtent skaitmeninės technologijas testo verifikavimo. Mes matom užsienio šalyse, Jungtinėje karalystėje, Danijoje, Vokietijoje, kitose šalyse tokios sistemos yra sukurtos, jos yra labai patogios, kada tu gali labai daug kur pasidaryti greitai antigeno testą, jį verifikuoti, pasinaudojant programėlėmis ir tokiu būdu turėti tam tikrą informaciją, kad tu šiuo metu nesirgi ir gali naudotis paslaugomis.
Taip.
Tai tiesiog testing sistema tikrai yra svarbus dalykas ateičiai.
Trumpai, porą klausimų. Šildymo sąskaitos praėjusią savaitę, tai tikriausiai viena pagrindinių temų tarp, nežinau, įvairiuose vietuose nuėjus. Kalbant, na, pavyzdžiui, Vilniuje Pašilaičiuose senos statybos 3 kambarių butas gavo 180 eurų sąskaitą ir tai dar tikrai ne daugiausiai, kiek teko girdėti. Nepasiturinti šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo neturėtų pajusti, taip prieš pat naujosius sakė ministrė Monika Navickienė, turėdama mintį kompensacinę sistemą. Kaip manote, pajuto ar nepajuto papildomą finansinę naštą nepasiturintieji?
Manau, kad pajuto vien tą prasme, kad gavo didesnę sąskaitą ir iš tikrųjų nuo sausio pirmosios įgalioja kompensavimo sistemos atnaujinimai ir iš tikrųjų tikimasi, kad tas gavėjų ratas, kompensacijų gavėjų ratas, jisai turėtų būti padidėjęs ir tikrai labai kviesčiau žmonės nebijoti kreiptis kompensacijos, nes nepaisant to, kad egzistuoja tokia galimybė, vis dėlto šitų kompensacijų kaip pagalbos priemonės nepaėmimo problema Lietuvoje yra didelė. Ir kitaip tariant, žmonių ratas, kuriam priklauso kompensacija, yra ženkliai didesnė negu žmonių ratas, kuris realiai naudojasi šitą. Todėl labai, labai kviečiu pasitikrinti savo galimybę gauti tokiame puslapyje skis.lt, tai yra socialinės paramos šeimoms informacinė sistema, ir pasitikrinti, ar tikrai nesate gavėjęs. Ir kas yra labai svarbu, kad be jokios abejonės šita priemonė yra reikalinga, efektyvi, ir mes tikrai teigiamai vertiname, kad buvo praplėsta galinčių gauti ratas. Tikėtina, kad tą naudą pajus apie 100 tūkstančių žmonių, apie 16 milijonų maždaug yra numatyta biudžete šitam klausimui. Tai tikrai reikia naudotis ir kitas labai svarbus dalykas, prezidentūroje mes taip pat buvome susodinę sveikatos apsaugos ir energetikos ministeriją tam, kad padėtume pagalvoti apie paprastomis informavimo priemonėmis, pavyzdžiui, informaciją apie kompensaciją sąskaitose, kaip galimybė žmonėms tą informaciją gauti greičiau, patogiau ir padidinti tą besinaudojančių žmonių ratą. Ir noriu priminti, tai pas vieną labai svarbų dalyką.
Taip.
Tačiau atbaidydavo žmonės nuo kompensacijos, tai yra turto vertinimas. Šiai dienai karantino ir ekstremalios situacijos metu, 6 mėnesiai po jo, turtas nėra vertinamas. Todėl žmonės tikrai kviečiu kreiptis ir pasinaudoti šitą valstybės pagalbą.
Dėkuoju Jums, Irena Segalovičienė, vyriausioji prezidento patarėja.